Koyebisa sekele. Mokapo ya tuku mibale na mibale.
Bongo Anzelu alakisinga lisusu ebale oyo ezali na mai ya bomoi. Yango ezalaki kongenga lokola libanga oyo babenga ka kristal. Ebibi epai ya kiti ya bokonzi ya nzambe na ya mwana meme, pe eleki na kati ya balabala ya mboka wana. Ngambo na ngambo ya ebale ezalaki na nzete ya bomoi, oyo epesaka mbuma mbala zomi na mibale na mbula moko. Elingi koloba ete mbala moko na sanza moko. Bankasa na yango ebikisaka bato ya mokili mobimba. Ata eloko moko te oyo nzambe apesaki etumbu ekomonana na mboka wana. Kiti ya bokonzi ya nzambe na ya mwana ya meme ekozala na mboka wana, pe basaleli ya nzambe bakosambela ye, bakomona ye na miso, pe kombo na ye ekomonana na bilongi na bango. Butu ekozala lisusu te, pe bakozala na posa ya kwita to ya moi te, po mokonzi nzambe akozala lokola moi na bango, pe bango bakozala bakonzi seko. Na sima Anzelu alobeli ngai,
maloba oyo ezali ya solo, pe moto akoki kotiela yango motema. Mokonzi nzambe oyo apesaka molimo na ye na basakoli, atindaki Anzelu po alakisa na basaleli na ye makambo oyo esengeli koya nsima ya mwa ntango moke.
Bongo Yesu alobi,
yoka, etikali moke na ya. Esengo na ba oyo batosaka maloba ya basakoli ya nzambe wana ekomama na buku oyo.
Ngai Yoane, nayokaki pe namonaki makambo oyo. Bongo tango nasilisaki koyoka pe komona yango, nafukami liboso ya Anzelu oyo alakisaki ngai yango mpo na kosambela ye. Kasi Anzelu alobeli ngai,
kosambela ngai te, kasi sambela bobele Nzambe. Mpo ngai nazali mosaleli ya Nzambe lokola yo na bandeko na yo mosusu, ba oyo bazali basakoli ya Nzambe, pe bato nyonso wana batosaka maloba ekomama na buku oyo.
Bongo alobeli ngai lisusu,
maloba ya basakoli ya Nzambe ezali na buku oyo, kobomba yango te. Po tango elingi ekoka, moto nyonso asalaka mabe alanda kaka makambo wana, moto nyonso asalaka makambo ya nsoni alanda kaka yango, moto nyonso asalaka malamu alanda kaka makambo ya malamu, moto nyonso azali moto ya Nzambe azala bobele moto ya Nzambe penza.
Bongo Yesu alobi,
yoka, etikali moke na ya. Nakokabela moto na moto oyo ekoki na ye, mpe nakopesa lifuta na moto nyonso na mosala oyo ye asalaki. Ngai nazali Alpha na Omega, nazali moto ya liboso mpe ya suka. Ngai moto nabandaki mokili mpe nasukisi yango. Esengo na ba oyo basokoli bilamba na bango mpo bazwi nzela ya kolia mbuma ya nzete ya bomoi mpe kokota na minoko ya mboka wana. Kasi bato oyo basalaka makambo ya nsoni lokola bambwa, ba oyo bazali bandoki, basalaka kindumba, babomaka baninga, basambelaka bikeko, mpe bato nyonso oyo balobaka mpe basalaka makambo ya lokuta, bango nyonso bakofanda na kati ya mboka wana te, kasi na libanda. Ngai Yesu, natindi Anzelu na ngai mpo na kolakisa bino bato ya ba eklesia ya Nzambe makambo nyonso wana. Ngai nazali mwana ya libota ya Davidi, nazali monzoto oyo engengaka makasi mpenza na ntongo ntongo nyonso.
Molimo ya Nzambe mpe mwasi oyo mwana meme akobala balobi yaka. Moto nyonso ayoki makambo oyo aloba pe yaka. Moto nyonso ayoki posa ya mai aya, pe moto nyonso oyo alingi komela azwa mai ya bomoi ya ofele. Ngai Yoane, nazali koyebisa bato nyonso oyo bazali koyoka maloba ya basakoli ya Nzambe na buku oyo ete bakeba. Soki moto abakisi maloba mosusu, Nzambe pe akobakisa na etumbu ye asengeli kozwa mpasi nyonso ekomama na buku oyo. Pe soki moto alongoli maloba mosusu na maloba ya basakoli ya Nzambe wana ezali na buku oyo, Nzambe pe akobotola ye ndambo na ye ya mbuma ya nzete ya bomoi pe esika na ye na mboka ya bosantu lokola ekomama na buku oyo. Yesu moto alakisaka ete makambo nyonso oyo ezali ya solo alobi,
etikali moke na ya.
Ezala se bongo, mokonzi Yesu yaka, bolamu ya mokonzi Yesu ezala na bato nyonso.